9 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 8. novembar 2017. Dva događaja izdvojili smo iz velikog broja događaja kojima se, rekla bih, potresa svet. Prvi događaj odnosi se na nedavno deklasifikovane fajlove Centralne informacione agencije koji se odnose na ubistvo Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Ono što smo iz ovih fajlova izdvojili i što je još uvek na neki način u kontekstu, tretira se u kontekstu, verovali ili ne, je da je prema ovim fajlovima jedan doušnik javio Centralnoj informacijonoj agenciji da je Adolf Hitler preživao Drugi svetski rat i da je sa bivšim nacistima i Evom Braun živeo u Argentini 1950-ih. Drugi događaj je zaista odjeknuo kao bomba. Radi se o Doni Brazil, bivšoj šefici Demokratskog nacionalnog komiteta, koja je objavila knjigu Hakovanje i u njoj prezentovala dokaze da je Hillary Clinton namestila stranačke izbore protiv Bernija Sandersa. Sa nama u studiju je gospodin Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik magazina za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja magazina koji iznosi veliki broj uvida koje ćemo takođe predstaviti u nastavku današnje emisije. Na ova pitanja, ova dva koja smo izdvojili, dobili smo komentar od Roberta Davida Stila, bivšeg obaveštajca Centralne informacione agencije, suosnivača obaveštene službe Marinskog korpusa, koji je i autor 8 knjiga o reformi obaveštenih službi, 2 knjige o izbornoj reformi, članaka studija analiza, jedan od najboljih istraživača duboke države u Sjedinjenim Američkim Državama. Čućete deo intervjua koji sam napravila sa Robertom Davidom Stilom. According to newly declassified documents, an informant told the CIA that Adolf Hitler survived Nedavno deklasifikovani CIA fajlovi koji se odnose na ubistvo Johna F. Kennedy-a donose i fajl u kome jedan doušnik javlja Centralnoj informacijnoj agenciji da je Adolf Hitler preživeo Drugi svetski rat i da je živeo, odnosno odveden u Argentinu 1950-ih. Molimo vas da iznesete vaše uvide o sudbini Adolfa Hitlera.
Very carefully documented. There's a book on it, actually two books on it. There are multiple photographs of Hitler alive in Argentina with Eva Braun.
Da je Hitler preživeo, veoma je dobro i pažljivo dokumentovano. Objavljene su knjige o tome, knjiga Hitler u Argentini, Harrya Coopera, veoma dokumentovano iznosi istinu o Hitlerovom bekstvu iz Berlina. Postoji veliki broj fotografija Hitlera sa Evom Braun u Argentini posle rata. Upravo sam na svom blogu Public Intelligence objavio detaljnu analizu Jeffa Rensa pod nazivom Hitler u Argentini i Sjedinjenim američkim državama Hitlerova pogodba, uključujući NASA kao i CIA kao nemački rezervat. Ovaj tekst pokazuje da je Martin Bormann nasilno drugirao Hitlera i Evu Braun. Hitler nije želao da napusti bunker i uklonio ih na nosilima. To su sve posmatrali svedoci. Jedan od vojnika Adolfa Hitlera je upucan i spaljen zajedno sa ženskim telom od strane SS-a u plitkoj rupi iskopanoj u prljavštini iznad Reichsbunkera. U međuvremenu Adolf Hitler i Eva Braun su sprovedeni tunelom podzemne železnice koji se još uvek tu nalazi i odvedeni do jezera Vansi u Berlinu. Tu ih je čekao BV-138. Odatle su verovatno otišli na sever i ukrcali se u U-390 ofarban kao švedski teretni avion. Oni i drugi visoki članovi Rajha bili su odvezeni u Argentinu, u Patagoniju, gde je čitava bavarska zajednica pripremljena za Hitlera. Sve je ovo urođeno uz puno saučesništvo vlade Sjedinjenih američkih država. Kakav je bio kompromis? Ogroman kompromis koji je Bormann napravio. Bila je to operacija spajalica, paperclip, koja je dovela većinu vrhunskih nemačkih naučnika i inženjera iz oblasti vazduhoplovstva i njihove porodice u Ameriku, gde se većina nalazila u Huntsville-u. Rusi su zarobili mali deo ovog trusta mozgova. Naučnik Trećeg Rajha bio je direktor NASA. Njegovo ime je Kurt Heinrich Dibus, čovek koji je bio zadužen za razvoj raketa i operacije u Pinmundu, gde su kreirani i operativni programi V1 i V2. Zapravo, Nemci su pod Dibusom izgradili prvu ICBM. Nemci su bili kao naučnici ispred svog vremena i Sjedinjene Američke Države su želele te naučnike i inženjere. Bormann je to znao. Tako smo dobili operaciju spajalica i pravi, stvarni svemirski program. Dakle, NASA je u suštini bila nemački proizvod. Čak i mnogi vrhunski nemački naučnici koji su navodno poginuli u Nemačkoj kao Bormann, tajno su u stvari dovedeni, kaže Jeff Rens u svojoj analizi. Nacisti i fašisti nisu izgubili Drugi svetski rat. Jednostavno su emigrirali u SAD i Argentinu. CIA i NASA postale su nemačke agencije u Sjedinjenim američkim državama. Dr. Dibus je bio direktor NASA 12 godina od jula 1962. do novembra 1974. Većina Amerikanaca jednostavno nije imala pojma da je njihov svemirski program u suštini nemački program koji je vodio, režirao i razvio dr. Kurt Dibus i stotine nemačkih naučnika i inženjera vazduhoplovstva Drugog svetskog rata. Sjedinjene Američke Države su spasile naciste i fašiste od poraza u Drugom svetskom ratu, preselile su njihove vođe i njihovo bogatstvo. Ogroman broj verodostojnih izveštaja svedoči o velikom broju aviona za prevoz tereta koji je prevožen iz Nemačke u Argentinu, čijim pilotima nije bilo dozvoljeno da vide ko se i šta se ukrcava u ove avione. Verujem da će svet saznati da su nakon Drugog svetskog rata SAD uradile mnogo više od drugih kako bi vaskrsle fašizam. Knjiga pod nazivom Zlatni ratnici i američki tajni oporavak i mašitinog zlata govori da su krajem Drugog svjetskog rata Amerikanci otkrili japansko zlato na Filipinima, pretvorili ga u zlatni tajni fond za sprovođenje crnih tajnih operacija. Verujem da pre operacije Spajalica, koja je predstavljala plan spasavanja najvećeg broja nacističkih naučnika, je sklopljen sporazum između Trećeg Rajha i Sjedinjenih Američkih Država o razmeni nemačkih naučnika za sigurno utočište za Nemce u Argentini i Patagoniji. To poglavlje očigledno mora biti obnavljano, i to lično od strane predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u pravo vreme. I to je jedini razlog zbog koga je Hooveru naređeno da opozove svoje pse tragače i da se opusti. I logičan razlog zbog koga su trojica predsjednika Sjedinjenih Američkih Država putovala u Argentinu, baš u grad Bariloče u Patagoniji, koji se nalazi izvan svih ruta na kojima bi se neki predsjednik mogao logično naći. A tu je našla prebivalište nemačka zajednica. Predsjednici su očevidno lično odlazili da potpišu i produže ugovor. Eisenhower je otišao 1960. Bill Clinton 1997. Obama 2016. Važno je razumeti, kaže Robert David Steel, da banke i njihovi poslovi prosto cvetaju na ratovima. Rat je dobar za 1% i veoma loš za 99% ljudi na planeti. Gospodine Eriću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, počeli smo naš kontrapunkt jednom temom koja je u suštini veoma važna. Ona je paradigmatična za razumevanje kako u stvari funkcioniše prava istorija našeg doba.
Da, ja moram da kažem da informaciju koju ste pročitali, to jest intervju koji ste radili sa Stilom, na prvi pogled to zvuči kao neka ovako prvorazredna senzacija ili možda neka fantastika ili kao neka jeftina senzacija, ali pre nego što se pozabavimo nekim od tih dokaza, mislim da je neophodno da možda kroz ovaj razgovor vašim slušalcima damo jedan širi istorijski kontekst kada je u pitanju odnos Sjedinjenih Američkih Država i Trećeg Rajha. Naime, mi smo u jednom od brojeva geopolitike imali tekst o Anthony Suttonu. Anthony Sutton, poznati profesor na Kolumbiji univerzitetu, koji se pored ostalog bavio ekonomskom pomoći koju je Wall Street dao, znači, bolševicima i nacistima. Također smo radili intervju sa poznatim ruskim ekonomistom Valentinom Kantasonovim, koji je sve vremeno radio u međunarodnim finansijskim institucijama i koji je tu egzaktno pokazao, to dokumenta istorijska potvrđuju, da je recimo do 30. godina Sjedinjene Američke Države su dale Nemačkoj 2 milijarde dolara, a Velika Britanija 1,5 milijardu. To je i danas respektabilan i veliki novac. A možete misliti šta je značilo 2 milijarde dolara recimo krajem, recimo 30. godina. Hitler kad dolazi na vlast, on daje objavu da neće plaćati reparacije i to ne proizvodi nikakve ozbiljne reperkusije u Velikoj Britaniji i Americi. Znači, te 33. godine Hitler dobija od Amerike zajam od 1 milijardu dolara, Velika Britanija daje 2 milijarde dolara. I ne samo to, sve vreme traje jedna ogromno investiranje velikih američkih kompanija u Nemačku i u stvari taj Hitlerova ratna mašina ne bi bila moguća, ne bi mogla da se da dostigne taj nivo da nije bilo te ogromne pomoći. Mi bi iz današnje perspektive mogli da postavimo pitanje, dobro, zašto SAD nisu Hitleru uvele sankcije kao što je to njihova praksa poslednjih godine, poslednjih i tako dalje. Ne samo da nisu, nego Hitler je dobio finansijsku injekciju. Znači, to je jedan od aspekta. Po mom mišljenju, cilj je bio da se stvori ta Hitlerova ratna mašina i da se ona usmeri na Sovjetski savez, jer nakon što su ti globalistički krugovi i Wall Streeta, nakon boljševičke revolucije koja je uspešno sprovedena, a Pjotr Kopov tvrdi da je Zapad dva puta faktički imao punu vlast u Rusiji 17. godine i 91. godine, nije uspela jer je unutar bolševičkim borbama pobedila ta, kako da, struja koju bi nazvali nacional komunističkom strujom, porazom Trockog, Kamenjeva, Zinovjev i tako dalje. I onda je bila jedina opcija da se Sovjetski savez, koji je postao geopolitički igrač, koji se istrgo toj kontroli na neki način vojnički uništi, i zato je bio namenjen Hitler. Moram isto da citiram ovde isto Vilhelma Schirera, autora jedne od najpoznatijih knjiga Uspon i pad Trećeg Rajha, koji se indikativno, recimo, sudbina nemačkih, odnosno engleskih snaga u Denkerku 40. godine. Znači, glavno zapovjednik von Brauchitsch traži od Hitlera jednostavno da se te snage napadnu oklopnim jedinicama i da se poraze ili tako dalje, da se zarobe. I zanimljivo je da Hitler odbija taj predlog, i sve vreme traju vrlo oštre rasprave između Brauchitscha i tog i Wehrmachta i Hitlera. Hitler navodno kaže da će to doradi Luftwaffe i tako dalje. Znači, to je bilo veoma indikativno. U svakom slučaju, tih nekoliko dana je pomoglo da se izvrše uspešna evakuacija, na sreću tih, kako da kažem, britanskih vojnika. I zanimljivo je, u tom trenutku jedan od tih svedoka navodi da je Hitler rekao da on ne želi u stvari rat sa Velikom Britanijom, da on želi da se sa Velikom Britanijom uspostave dobri odnosi. On kaže, bilo bi dobro ako bi nam oni dali deo kolonije, ali ako ne, i tako dalje, i tako dalje. No, sad se vraćam na samu se dokaza. Moram da kažem da sam ja isto bio veoma skeptičan prema tim informacijama. Čak su neki moji saradnici bili veoma uporni da me, ja sam takođe imao veliku rezervu prema tome. I mi smo na kraju radili intervju u Geopolitici sa Geraldom Williamsom, autorom knjige Sivi vuk, gde on takođe prezentuje brojne dokaze. Ja ću samo par ovde dokaza, znači ima svedočenje, ali pazite, to je svedočenje koje objavila britanska televizija 99. godine. Postoji video zapis, u pitanju je kapetan Ian Bell, istražitelj ratnih zločina sedištem u Italiji, koji je, znači, 47. godine istražitelj, znači, pravne kancelarije britanske vojske, koji je dobio dojavu da se Borman nalazi na Alpima. Znači, on je sa svojim saradnicima došao, locirali su Martina Bormana i njegovu pratnju, i on je tražio da se uhapsi Martin Borman. Međutim, iz britanske vojske su rekli, pratite ih, ali ih nikom slučaju ne smete hapsiti. Znači, on ih prati iz Alpa, znači 1700 km, oni stižu do Barija, prolaze bez problema sve vojne i policijske punktove, i na kraju oni ukrcavaju se u brod. On je uvidom u brodske papire utvrdio da je taj brod otplovio za Argentinu. Znači, niz drugih dokaza, naravno, ovde se sad oko tih detalja, oko samo Hitlerovog bekstva, zanimljivo je da pilot koji je to uradio, koga navodi ovde William Peter Bangart, on je u stvari tom podzemnom železnicom prema tim njegovim tvrdnjama odveo je do danske granice, i oni su onda otišli drugim avionom u Španiju, Španije za Kanarije, i sa Kanarskih ostrva su otišli podmornicama. Zanimljivo je da je on u sudu u Varšavi, znači, ne znači u Nemačkoj, nego u sudu u Varšavi, ispričao tu verziju da je on bio pilot koji je odvezao Hitlera, da su ga oni proglasili neuračunljivi u tom trenutku, da su naložili da se izvrši njegov psihičko, neka vrsta medicinskog nalaza, da je on posle 6 meseci isto ponovio, i nakon osluženja kazne 51. godine njega preuzimaju Amerikanci, od tad mu se gubi svaki trag. Znači, i zanimljivo je, ja sam pitao sam Williamsa u tom intervju, pa dobro, kako je moguće, da li su obaveštene službe sveta to znale? On kaže da je CIA naravno znala za to, i BND, Nemačka obaveštena služba. On pretpostavlja i da je čak KGB znao, jer on takođe navodi da je Žukov 45. godine, postoji njegov izjav kad je rekao da oni nisu našli Hitler, nego da su našli tela loših dvojnika i tako dalje. I onda sam pitao, dobro, da li je Mosad znao? On kaže da je Mosadu poručeno, to jest Jevrejima, možete da birate ili državu ili osvetu. Ne možete jedno i drugo.
Da, zanimljiva istogodišnjica je Balfurove deklaracije, tako da je to jedna od tema koje su izuzetno zanimljive i uklapaju se u sve ovo
o čemu govorimo, kad govorimo o tim stvarima, naravno, koje zvuče senzacionalno, ne bih sad želeo da neki način i da i mi sami podležemo tom nekom jeftinom senzacionalizmu, ali prosto mi iz današnje prosto analize, neki put se, kako da kažem, istorija može čitati iz sadašnjeg vremena, najčešće čitamo sadašnje vreme iz istorijskog iskustva, a neki put se opet može i sadašnje vremena. Mi ako vidimo kako se Sjedinjene Američke Države ponašaju na Bliskom istoku, kako organizuju te ekstremističke, recimo, islamsku državu, mi onda na neki način možemo i razumeti kako je na neki način upotrebljavana i zloupotrebljavana, recimo, nacistička partija i nacistička Nemačka.
U ovom delu razgovora u kome se bavimo nedavno deklasifikovanim CIA fajlovima, Robert Steele, koji je zaista izvanredan tumač dešavanja, veliki poznavalac onoga što se dešava iza scene i veliki poznavalac slučaja ubistva JFK-a, kaže da ovi deklasifikovani dokumenti zapravo predstavljaju neverovatnu sramotu, jer je većina stvari koje su od važnosti preškrabana, dakle, ostala nevidljiva onim debelim crnim flomasterima, je to praktično onemogućeno. A on kaže i da postoje lažni dokumenti koji sugerišu da je Lee Oswald čovek koji je ubio Kennedy-a. Kaže, to jednostavno ne može biti istina. Ja sam uradio istraživanja i veliki broj recenzija knjiga koje govore o ubistvu Kennedy-a i nema nikakve sumnje da je JF Kennedy ubio Allen Dulles u saučesništvu sa Lyndonom Johnsonom, J. Edwardom Hooverom i mnogim drugima. Ali nije zaista, kada je u pitanju ovo ubistvo, jasno kako je moguće da se ne dođe do rešenja, kako se još uvek uspeva da sakrije istina o organizatorima od pravim počiniocima najznačajnijeg političkog ubistva našeg doba. Ono se odigralo u sred bela dana pod svetlošću kamera, po sunčanom danu na očigled ljudi koji su to gledali, a predsednik imao najbolje moguće obezbeđenje koje se može zamisliti, a tajne službe su bile na svakom koraku kako bi pružile zaštitu.
Pa, moj kratak komentar je, mnogo je, naravno, knjiga i dokumenta, mislim, mnogo je o tome pisano sa različitih verzija, ali sama činjenica da posle tolikog jednog interesa, ne samo američke, nego i svetske javnosti za to ubistvo, sama činjenica da se danas nije otkriveno, na neki način sugeriše o posrednom ili neposrednom učešću u tom atentatu određenih delova države ili, kako bi rekao, ili delova obaveštenih struktura ili u krajnjoj liniji te su strukture učestvovale u prikrivanju dokaza i opstrukciji istrage.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Gost ovog jutra, gospodin Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik magazina Geopolitika.
From the dark, I've made my bed, but I can't rest. is my head while I still swim with sharks. Everyone needs something. Sometimes they don't know why. But so much could be misunderstood in the blink of an eye. So I take a little bad with the good. It still ain't black and white. You gotta deal with the real.
Emisija Kontrapunkt, naš gost, gospodin Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik magazina Geopolitika. Govorimo o dva izuzetno značajna događaja, odnosno otkrivanje CIA fajlova koje se odnose na ubistvo Johna F. Kennedy-a. Zapravo ne bi mnogo promenili da su otkrili čitavu pozadinu, jer odavno, još od pre 3 godine, kada je bila 50-godišnjica od ubistva, vršila su se veoma temeljna istraživanja, koliko je verovati istraživanjima javnog mnjenja, i pokazala su da 75-80% javnosti ne podržava zvaničnu verziju o ubistvu JFK-a. Da li vama onda izgleda verodostojno da su ovi fajlovi otkriveni, kako bi se dogodilo da, kako kaže Stil, se poture dokumenti koji bi potvrdili verziju ubistvu? Da li se skloni tome da i to pomislite?
Pa ne znam, nisam siguran. Znate kako, narod ima neku vrstu unutrašnjeg pamćenja i neke unutrašnjeg instinkta i neke mudrosti. I, znači, to osjećanje naroda koje pokazuje to istraživanje govori da narod negde duboko osjeća da ta zvanična verzija je laž.
A setimo se kada je bila 50-godišnjica, bila je veoma dobro od ubistva Johna Fitzgeralda Kennedy-a, ona je bila veoma dobro pokrivena i dogodilo se nešto što je pokazalo na koji način se zvanični narativ veoma dobro kontroliše kada su u pitanju sve stvari, a posebno ove koje menjaju paradigmu, odnosno menjaju percepciju ljudi. Setimo se da je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry, a on je bio dugogodišnji senator iz Massachusettsa, zajedno sa Edwardom Kennedyjem, nekoliko nedelja pre godišnjice ubistva izjavio u medijima da nije siguran ko se zapravo krije iza tog ubistva, i odmah je bio izložen veoma žestokim napadima, i bilo je jasno da je jedan bivši senator, jedan od vodećih ljudi u državi, član unutrašnjeg kruga establishmenta, u obavezi da se drži zvaničnog narativa, odnosno izveštaja Warrenove komisije, verzije po kojoj je Lee Harvey Oswald sam delovao. Ono o čemu smo govorili, sama činjenica da se povodom otkrića ovih fajlova govori o mogućnosti da je Hitler preživao Drugi svetski rat i umro slobodan, kao slobodan čovek u Argentini, jeste duboko uznemiravajuća i posle toliko godina. Jer se, ako je to tačno i dovedeno u pitanje zvanična verzija, onda se ruši, obrušava cela ta skala istorijskih laži u kontekstu istorije.
Pa da, u stvari i smisao na neki način ovih istraživanja je da se ta jedna paralelna na neki način istorija iznese na videlo dana. Jer, ponavljam, meni je, znači, sad oko tog samog Hitlera, znači, ovdje imam još niz nekih, postoje, znači, i to je veoma zanimljivo.
I neverovatno je da je, u stvari ne neverovatno, nego da istaknemo da je geopolitika u stvari istraživala ove mogućnosti i to u nekoliko u stvari različitih formi intervjua.
Da, da, pa znate šta, recimo, samo nekoliko još podataka koji govore. Zanimljivo je kako je uopšte, i to je, sad se ponovo vraćam na mišljenje naroda, kako je Gerald Williams sa svim saradnikom uopšte došao ideju da piše knjigu o tome. Oni su vojni istoričari, otišli su u Argentinu da pišu, da snimaju dokumentarni film o Foklandskom ratu između Velike Britanije i Argentine. I prilikom obilaska Argentine, ono što je njih iznenadilo, da kad su pitali kako dođu do neke lokacije, oni su rekli da, pa idi tamo, to je do hotela gde je Hitler živeo. I njih je šokiralo ta činjenica da se o Hitlerovom životu u Argentini tamo govori najnormalnije kao, znači, to je činjenica koju niko ne dovodi u pitanje. Znači, to je bilo, to mišljenje javnog mnjenja je bio, kako bi rekao, šokantan jedan podatak koji njih naterao da počnu da istražuju. I tek kasnije su oni kroz istraživanje, i on naravno navodi tu veliki broj svedoka koji su videli, recimo, čak se tu navodi primjer susreta.
I veliki je broj fotografija.
Da, da, i susreta, recimo, ima i svedoci susreta Pavelića i Hitlera i tako dalje. No, znači, ja nisam, i ovom prilikom, znači, ja nisam neko ko a priori veruje svemu tome, iako tu ima mnogo materijalnih dokaza i tako dalje. Meni je, kako bi rekao, iz ove perspektive današnje, kako vidimo kako Sjedinjene Američke Države vode politiku, kako finansiraju, kako bi rekao, sve radikalističke grupacije po čitavom svetu, i navodno se bore protiv njih, mi vidimo da su oni...
Mi to gledamo i u prilici smo da te događaje dobro razumemo, zahvaljujući zapravo tehnologije, rekla bih najpre.
Da, da, mi sad, na primjer, vidimo da se Sjedinjene Američke Države bore protiv Islamske Države, formalno je to i tako dalje, a svima je jasno, i sad postoje, naravno, mi smo pisali, recimo, to je vrlo u ovom broju geopolitike možda pomenemo, evo, izuzetnog stručnjaka Aleksandra Jevgenija Satanovskog, najbolje poznalca Bliskog Istoka iz Rusije, i bavimo se Lafargeom, pazite, velika svjetska kompanija Lafarge jer je ogroman broj bunkera podzemnih skloništa izgradila za Islamsku Državu. Pa neko je to morao da plati. Kako je to mogla Islamska Država da plati, tako dalje. Neko je to sve vrijeme finansirao. Znači, iz današnje perspektive možemo da razumemo to vreme, i naravno postoji mnogo egzaktnih dokaza, kao što sam rekao, da su te Wall Street i te velike tadašnje banke upumpavale ogromnu količinu novca u Nemačkoj pre dolaska i po dolasku Hitlera na vlast.
Da, i zanimljivo je preko toga analizirati kako funkcioniše duboka država. Ali...
Jer još samo jedan podatak, onako da je posle tog intervjua nama se javio jedan čitalac, koji je sad godinama, u poznim godinama, on je tada bio mlad kadet na jednoj našoj vojnoj akademiji, i 46. 7. godine jedan njima predavač koji je bio, pretpostavljam, oficir, je rekao njima da je na tom nekom prodavanju da je Hitler pobegao podmornicom za Argentinu, i oni to zapamtio, ali je zapamtio čisto da više nikad nisu videli tog predavača.
Da analiziramo značaj i smisao drugog događaja koji je takođe u velikom brzinom razotkrio događaje unutar najviše politike u Sjedinjenim Američkim Državama. Reč je o tome da je bivša šefica Demokratskog nacionalnog komiteta Donna Brazil svojom knjigom izazvala pravcatu buru i više od toga. To se u medijima i u mainstream medijima navodi kao bacanje bombe na Demokratsku stranku. Knjiga Hacks, dakle hakovanje, koji je predstavila dokaze da je Hillary Clinton namestila stranačke izbore protiv Bernija Sandersa. Pitali smo američkog obaveštajca Centralne informacijone agencije i suosnivača obaveštajnog službe Marinskog korpusa da nam kaže kako je njegovo mišljenje o značaju optužbi koje je iznela Donna Brazil i da li je ovo kraj ere Clintonovih.
We have really situation very interesting with the former Democratic National Committee chair Donna Brazil. She, in her new book Hacks, offers the proof that Clinton rigged the primary against Sanders. And there has been a lot of confusion about the significance of Brazil's allegations since her story was published. And please tell us, what is your opinion on this subject, and is this the end of the Clintons' era?
That's a very important question. Let me start by saying that I can understand Donna Brazil's fear, because the Clintons have a track record of murdering anyone who disagrees with them.
To je veoma važno pitanje, kaže Robert David Seale. Dozvolite mi da na početku kažem da razumem strah Donne Brazil, jer dosije Clintonovih pokazuje da oni ubijaju svakog ko se sa njima ne slaže. Ali ona je izneverila Sjedinjene Američke Države, baš kao što je Al Gore izneverio Sjedinjene Američke Države kada je bio podmićen od Warrena Christophera sa 100 miliona dolara kako bi prihvatio krađu izbora i postavio Georgea Busha i Dicka Cheneya na vlast. Knjiga Donne Brazil njen je pokušaj da spase ono što je ostalo od njenog bednog života. Ona je izdala Ameriku zato što je bila kozaverenik u nameštenju američkih izbora u primarnim izborima za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke. Dokumentovana je činjenica da je Hillary ukrala 13 primarnih izbora od Bernija Sandersa. Univerzitet Stanford dokumentovao je ovu činjenicu. Dokumentovano je da je Hillary Clinton manipulisala i kontrolisala čitav proces, da je koristila Clintonovu fondaciju kako bi prodala Uranium 1 Rusiji, da je platila dosije koji je sastavio bivši britanski špijun Christopher Steele, obaveštajne dosije koje je sadržao seriju eksplozivnih najvećim delom neosnovanih zahteva o izabranom predsjedniku Donaldu Trumpu, uključujući navode da ga je ruska vlada godinama kultivisala, podržavala i pomogla. Ja sam lično napisao sertifikovano pismo Jamesu Comeyu u kome sam naglasio da je Hillary u unutrašnjem krugu izdaje, pedofilije i prevara u vezi sa dobrotvornim aktivnostima i izborne prevare. Comey nije ništa odgovorio. I šta se sada dešava? Verujem da su dvojica braće Podesta već uhapšeni, njihovi pasoši otkazani. Donald Trump je bio apsolutno sjajan sa Jeffom Sessionsom u hapšenju pedofila na osnovu obaveštenja koje sam mu ja dao preko državnog tužioca Jeffa Sessionsa i mi imamo dokaze o svemu ovome preko NSA i baze podataka. Ovi ljudi su gotovi. Ja sam predložio pristup istine i pomirenja. Mislim da je daleko važnije obrazovati, naučiti ljude da shvati kakav je svet i da su upoznao sa zločinima protiv čovečnosti koje nisu počinili samo Clintonovi, već također i Obama i Bushovi kao i Dick Cheney. Istine i pomirenje su po meni veoma važan koncept koji se također odnosi i na Rothschilde, Georgea Sorosa i ostale, ukoliko su voljni da javno svedoče onome što su uradili. By any chance a part of some new agenda. Pitanje zbog čega je to sada otkrila Donna Brazil, da li je to uradila u sklopu realizacije nekog novog plana u okviru Demokratske stranke.
She has nothing left. She betrayed every oath of integrity she ever took.
Život Donne Brazil, metaforički govoreći, je gotov. Njoj nije ništa ostalo. Ona je izdala i izgubila svaki integritet koji je imala. Ona je dozvolila Hillary Clinton da uništi Demokratsku stranku. Ja se zapravo slažem sa Donom Brazil, mislim da bi Joe Biden bio bolji kandidat. Moguće je da bi on mogao i da pobedi Donalda Trumpa, ali Amerika je bila spremna za promenu. I moramo da naglasimo da nije samo Hillary Clinton, već i Bernie Sanders odgovoran. Bernie Sanders je bio kozaverenik Hillary Clinton, apsolutno je znao da je ona ukrala primarne izbore i kolaborirao je sa Hillary Clinton. I sada evo ga, uživo u svom novom letnjikovcu na obali jezera Champlain, koji je kupio za tričavih 600.000 dolara. Sa ovom kupovinom Sanders, vatreni zastupnik radničke klase, sada poseduje najmanje tri kuće. Prve dve su u Burlingtonu, Vermontu, Capitol Hillu, DC-u. Bernie Sanders je izdajnik američke demokratije i potrebno je veoma dobro razumeti da je svaki aspekt demokratske kao i republikanske partije u stvari izdaja. Paul Ryan, Scott Walker, Rance Priebus su američki izdajnici. Oni su najgori neprijatelji Donalda Trumpa, daleko gori nego što je to demokratska stranka. Javnost mora da shvati da se moramo vratiti direktno i demokratiji u kojoj deluje princip važni su ljudi, a ne partije. Ja sam se kandidovao za predsednika 2012. godine, predviđam da će 2018. i 2020. biti godine u kojima će biti izabrani nezavisni kandidati i libertarijanci. Oni će nezavisno glasati u Kongresu i to će omogućiti vladavinu zasnovanu na dokazima. Era vladavine dvopartijske tiranije je završena i era pedofila takođe. Vaš komentar, gospodine Eriću.
Pa mislim da je prosto ovo toliko iscrpno i toliko sa puno podataka koji su svojstveni jednom obaveštenom istraživaču kao što je Stil. I ja bih samo dodao ovde da je ovo već zaista velika kompromitacija, već kompromitavane Hillary Clinton, i mislim da je njena politička sudbina zapečaćena. Ono što je veoma važno, što to otkriće naravno nosi odgovornosti za Bernija Sandersa, jer je on zaista imao podršku jednog dela biračkog tela levog, koji se zalaže za socijalna i radnička prava, što nije inače svojstveno političkom pejzažu Amerike. No, ono što je važno, za mene je ova knjiga važna, jer će ona predstavljati jedan važan doprinos u unutrašnjem ratu koji besni u Sjedinjenim Američkim Državama i koji je bez presedana. Naime, taj unutrašnji sukob će uticati ne samo na političku budućnost Amerike, nego i na ostatka sveta. Na jednoj strani, znači, imamo te globalističke strukture, Wall Street, ono što zovemo duboka država, znači delove establishmenta demokratske stranke i delove establishmenta republikanske stranke. Na drugoj strani imamo Donalda Trumpa, deo njegove administracije, mislim deo armijskih struktura i moram da kažem jedan deo ozbiljnog biračkog tela. I taj sukob je od neprocenjive važnosti. Ne znamo kakav će ishod biti, ali uprkos tome što u istoriji nijedan predsednik Sjedinjenih Američkih Država nije bio izložen takvim opstrukcijama, treba se pouzdati u tu jednu upornost, hrabrost i jedan onako politički fajterski odnos koji ima Donald Trump. U tom nekom smislu u svetu se pažljivo prati ta unutrašnja borba i bilo bi dobro da snage patriotske Amerike, da nacionalna Amerika, Amerika kao bi rekao hrišćanska Amerika, znači sve ono što na neki način odražava, kako bi rekao, duh te velike zemlje, na neki način odnese pobedu. Ali ono što mene, moram da kažem, da iznenađuje, i to ne primećujem ni u svetu, ani kod nas, kada se tumače te optužbe za učešće Rusije u izborima, da niko prosto ne postavlja jedno pitanje ili ga bar ne postavlja u dovoljnoj meri, pa pošto zaista nema nikakvih ozbiljnih dokaza da se Rusija mešala, ali da se Rusija mešala, pa šta? Amerika se meša u sve izbore ovoga sveta. Ako bi Amerika primenila doslednu istragu koja se vodi sad protiv određenih funkcionera zbog navodnih kontakata sa Rusijom, ako bi druge zemlje primenile takvu neku vrstu politike i neku vrstu istraživanja, pa onda bi, kako bih rekao, onda bi se utvrdilo da sve ambasade Amerike u skoro svim zemljama sveta imaju ogromnu ulogu u mešanju izbora. Mislim, prosto me to na neki način iznenađuje, ali sama činjenica da Amerika može da postavi pitanje o mešanju drugih zemalja, a da se njeno to isto pravo ne dovodi u pitanje, govori o toj nekoj čudnoj posebnosti, naravno da su to sistem dvostrukih standarda, ali u nekoj čudnoj, naravno, samodoživljaju Amerike. Znači, nije to samo jedna vrsta bahatosti velike sile, nego jedna vrsta mesijanizma koja postoji u toj zemlji, koja, znači, oni zaista veruju da oni mogu da donesu mir, sreću i blagostanje i humanizam u ovom svetu.
Pa i ratnim zločincima, koji su za njih i priznati ratni zločinci, pošto je ta kategorija veoma rastegljiva i orvelijanska, ali i Hitler i ostali mogu i njima da donesu sreću i mir. I malo nam je vremena ostalo, a iskoristit ćemo ga da bi predstavili najnoviji sadržaj najnovijeg magazina Geopolitika. Izuzetno je uzbudljiv ovaj broj. Spomenuli ste profesora Jevgenija Satanovskog, koji je direktor Moskovskog instituta Bliski istok i jedan od vodećih svetskih eksperata za Bliski i Srednji istok. Tekst pod nazovom Bliski istok, svi prete svima i svi varaju sve.
Pa taj tekst, naravno, on obile gomilom podataka, ali mi samo ukratko, on posebno objašnjava tu jednu složene odnose koji postoje unutar arapskog sveta. Znači, na jednoj strani imamo vrlo indikativan i zanimljiv podatak da zapadne obaveštene službe nisu uspjele u stvari da otkriju pripreme koje je Rusija izvršila u stvari za tu vrstu rata u Siriji. Kaže da je preko 8000 vagona vojne opreme koje su bile u funkciji pripreme za taj vojni aerodrom, na neki način ostale su neotkrivene. To je jedan pikantan detalj. Ne možemo sasvići sad da se bavimo tim, ali...
Da, jedino je, što bih ja izdvojila iz tog intervjua, je da taj vrstan poznavalac situacije na Bliskom i Srednjem istoku takvog nivoa i kalibra veoma je blagonaklon prema Izraelu, za koji kaže da eto, Izrael sada se povukao i samo gleda šta se dešava, praktično je sada kao Švajcarska, a u stvari situacija na Bliskom istoku se realizuje po meri, odnosno po planovima koji su zacrtani Jinonovim planom. Dakle, to je izraelski plan za širenje na Bliskom istoku.
Ne, ali moramo da preciziramo. On kaže da je Izrael u prvom planu bezbednost i da jednostavno Izrael koristi situaciju da sarađuje sa Saudijskom Arabijom, sa drugim arapskim zemljama, a sa njima sarađuje pre svega Sjedinjene Američke Države i tako dalje. Ali ja moram da dam i neku vrstu objašnjenja. Profesor Evgenij Satanovski je poreklom Jevrejin, on je bio predsjednik Rusko-jevrejskog kongresa 2000 i neke godine i tako dalje, ali ono što je posebno veoma važno, ali znate kako, on uočava taj spor koji postoji, znači, na jednoj strani imamo šite i sunite, a okviru sunitskog bloka imamo, znači, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i tako dalje, koji su podržali de facto islamsku državu, i imamo, to je vrlo važno, njegova definicija, zemlje gde vladaju muslimanska braća. To su, po njemu mišljenju, Turska, Katar i, naravno, u jednom periodu muslimanska braća su bila na vlasti u Egiptu, a iza njih je stajao State Department i tako dalje. Znači, on kad govori o Izraelu, on ukazuje da Donald Trump sada podržava Izrael, a da je u stvari politika Barako bila podrška muslimanskoj braći u Egiptu, podrška islamskoj državi i drugim stvarima.
Dakle, samom sukobu. Da. Šta biste još izdvojili iz ovog broja magazina Politika? Volela bih da ga predstavite, to kao glavni odgovorni urednik, s njegov sadržaj našim čitaocima, pošto nemamo vremena za detaljnije analize.
Pa evo, ukratko, mi također u novom broju donosimo jednu ovako... I vi znate da se mi bavimo analitikom i da su nam, ali također donosimo jednu intrigantnu temu koja se nadovezuje na neki način na ovu priču oko Hitlera. To je priča o masonima. Naravno, o masonima se u mediju interpretira na različite načine. Nas je to samo zanimalo iz perspektive dokumenata. Ukratko samo našim slušalcima da kažemo da je Hitler nakon okupacije evropskih zemalja svu tu zapaljenu dokumentaciju masonima prebacivaju u Nemačku. Određene snage su to radile. Nakon poraza Hitlera Crvena armija se dokopala tih dokumenata, prebacila ih u Sovjetski savez i za ta dokumenta masonska koja su bila sve na jednom mjestu se prosto nije znalo. Tu je formiran neki arhiv, čak i radnici koji su radili u arhivu nisu znali za to i tako dalje. Samo mali delovi KGB-a koji su operisali na zapadu. LM 90. godina je, kada je došlo do raspada Sovjetskog saveza, ta su dokumenta postala dostupna. Oleg Platonov, s kojim su mi radili intervjue, 3-4 godine radio na tim dokumentima sa svojim saradnicima i deo tih dokumenta objavio u svojim knjigama i tako dalje. Zanimljiva je sudbina tih dokumenta. U jednom trenutku su iz Evropske unije tražili da se ta dokumenta vrate i Kozirjev, tadašnji ministar spoljnih poslova Ruske federacije, je to dopustio, tako da je samo su došli kamioni, bukvalno su tu ogromnu arhivsku građu na neki način preneli su u Evropu. Nas je zanimala ta priča o dokumentima, jer ja isto mislim da su ta dokumenta ostala u Rusiji, da su ostala dostupna javnosti, onda bi mi na neki način ne samo spoznali, kako da kažem, realnu ulogu masonerije, jer često mi masoneriji pripisujemo i neke veće moći, skloni smo, kako bi rekao, i tako dalje, nego bi se neki način to dalo doprinos da se bolje razume naša istorija u posljednjih 200 godina i tako dalje. Što se tiče nas, to bi također bilo važno i zbog Srbije, istorijske događaje i tako dalje, jer bi bolje mogli mi da razumijemo naše događaje. Ja sam mogu da kažem samo ukratko da moj zaključak je da jednostavno masonerija kod nas u Srbiji imala veliki uticaj, jer se u 20. vijeka, jer se jednostavno masonerija bila u sukobu sa katoličkom crkvom i naša inteligencija je bila sklona da zbog toga na neki način ulazi u te masonske strukture, i kad bi se otkrili ta dokumenti, ja vjerujem da bi oni pokazali da je nama masonerija Srbiji krajem 19. i početkom 20. vijeka u vrijeme stvaranja Jugoslavije dosta pomogla i tako dalje. I zanimljivo je da u Hrvatskoj, to naši ljudi nemaju predstavu, da ti katolički krugovi smatraju nas Srbiju mnogo moćnijom nego što jesmo, i upravo to pripisuju zasluzi povezanosti Srba sa masonima, sa Britancima, i mi smo britanska ispovest i tako dalje. Ukratko, mislim da je na neki način to isto temi treba pristupiti neostrašćeno, otvoreno. Ima ljudi koji smatraju da mi Srbi treba preko tajnih društava da, ne znam, ostvarimo neke sve ciljeve. Ja smatram, naravno, da to sve treba istražiti, a mislim da mi Srbi treba da pripadamo samo jednoj organizaciji, Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, veoma važni tekstovi i temat koji je posvećen raspravi o Kosovu, Srđa Trifković, Kurdistan i Katalonija, dva bitno različita referenduma, Mark Jongen, protiv evropskih naroda vodi se kulturni rat, protojere i Stavrofor, dr. Stojiljko Kajević, vredi se boriti uprko svemu. Veoma zanimljivo, tekstovi o zdravlju, jedno koje kaže da ostavljanje pušenja nije uopšte teško, već da je lako. Peptidi kao odgovor,
pa kod
manastir sam... Tumane, Đerdapski ostrog. Preporučujemo svakako magazin Geopolitiku za duboko razumevanje duboke države i svega onoga što se dešava na spoljnom, na površinskom planu Magazin za politička, društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja. Hvala vam, gospodine Eriću, što ste bili sa nama.
Hvala
u
nama.
Emisiji Kontrapunkt, gospodin Slobodan Erić, glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika, Ivana Đorđević, muzički urednik Kontrapunkta, Milenko Mićanović, tonska režija. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan i uspešan dan. We'll be right back.